Yes. Er det lyd i taket? Ja? Ja, der er det. Da er det sikkert lyd på streamen også. Ja, velkommen. Jeg beklager at jeg var syk i forrige uke, men det som var bra med det var at da slipper jeg å redigere den forelesningsoversikten som ligger på Blackboard. Så nå er vi da ajour i nå. Når vi holder dagens forelesning, så kan den være riktig fra gang til gang, og så skal jeg bli flinkere til å legge ut hva det er vi skal gjennomgå. Jeg la ut en melding i formiddag. Vi skal bare gå gjennom 10 sider i dag. Så det er ikke sikkert at vi holder på hele veien. Det får vi se hvor mye tid vi bruker. Men det er ikke noe vits å koke suppe på spiker, tenker nå jeg i hvert fall. Så var det noen som smilte, som sikkert vil fort av gårde, så da kan vi forholde oss til at vi kan prøve å være litt raske. Det vi skal gjøre først, jeg fikk et spørsmål, eller jeg svarte på et spørsmål forrige gang som må presiseres litt, så vi skal ta det først, og så skal vi avslutte forrige tema, bare å gå gjennom kort hva revisor er. Det kan være litt ekstra relevant for dere som økonomistudenter. Og så skal jeg fortelle hva de leksprinsippene går ut på. Det har blitt etterlyst. Og så skal vi gå ned på omsetning av aksjer, som er dagens hovedtema, og som er det alt vesentlige som vi skal gjøre i dag. Spørsmålet forrige gang var at det må være en kvinneandel i styret. Det er riktig, men det må nyanseres. Aksjeloven, som vi, og jeg har sagt flere ganger, at det er den vi forholder oss til, det er den dere eventuelt får oppgaver til, men som jeg har sagt flere ganger, så er det ganske korresponderende med allmennaksjeloven, altså for disse ASA-ene. Men her har vi aksjeloven 6.11, som sier noe om styresammensetningen. Den sier bare at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, eller i et EØS-land, da, som vil være store deler av Europa. Og så må det være myndig. Og den bestemmelsen er helt lik som allmennaksjeloven paragraf 6.11, men i allmennaksjeloven så er det en bestemmelse som kom inn på 2000-tallet som heter 611A, og der er det krav om kvinneandel. Så i et allmennaksjeselskap så er det krav om kvinneandel. I et aksjeselskap så er det ikke krav om kvinneandel, dessverre. Bakgrunnen for det er blant annet at det finnes veldig mange små aksjeselskap. Bare en person som har en leilighet eller to som han leier ut og har valgt å gjøre gjennom et aksjeselskap, og han er både daglig leder og styreleder og alt mulig, og da har man ikke gått inn og laget regler som sier at han må ha med seg noen i styret for å oppfylle en kvinneandel. Det eneste man må oppfylle i et aksjeselskap er å bo i riket og være myndig. Så oppsummert da, så et aksjeselskap skal ha et styre som består av minst ett medlem. Dersom aksjeselskapet har mer enn 30 ansatte, så har de ansatte rett til å velge ansattrepresentanter til styret. Og minst halvdelen av styrets medlemmer må være bosatt i Norge, eller i et EØS-land, og samtlige styremedlemmer må være myndige. Det er det vi utleder fra aksjeloven. Og så allmennaksjeloven 611 sier det om kvinneandel i ASA. Ok. Enkelte bransjer har revisjonsplikt. Jeg antar at dere sikkert har berørt litt hva en revisor er på studiet. Men altså, en revisjon er en kontroll av selskapets regnskap. Og dersom man er revisjonspliktig, så må et godkjent revisorselskap, eller en godkjent registrert eller statsautorisert revisor, foreta en kontroll av selskapet, regnskapsmessige disposisjoner, og så videre. Og så skal den revisoren avgi en beretning til årsmøtet, eller generalforsamlingen. Den kan være ren, det er det ordet vi bruker. Så da kommer det en beretning hvor det står om at vi har avgitt vår beretning i henhold til disse standardene og disse lovene. Og etter revisors oppfatning så er det grunnlag for videre drift, og regnskapet er satt opp i tråd med god regnskapsskikk. Det er en ren beretning. Og så kan det også komme fra tid til annen at selskapet har ikke betryggende internkontroll, kan revisor påpeke. Selskapet har ikke gode nok rutiner for kassahåndtering. Eller revisor kan gå inn og si at revisor har så vidt revisor kan se, en mening om at det ikke grunnlag for videre drift. Altså at selskapet driver med uforsvarlig egenkapital og likviditet. Da bør du som selskap ha gjort deg noen vurderinger om det, og det, jeg har selv vært borte i et selskap hvor det var tilfelle, og da skriver revisor at revisor har, har merket seg selskapets vurdering av egenkapital- og likviditetssituasjonen, og ikke noe mer enn det. Jeg vil jo ikke si at den riktig, den vurderingen som gjort, men han sier at det en situasjon her, og styret har vurdert den. Ok, aksjeloven kapittel 7 regulerer revisors rolle, og den sier at generalforsamlingen skal velge en eller flere revisorer, og kan velge en eller flere vararevisorer. Som hovedregel så velger man en revisor. Og så det viktig da, at man kan unnlate, og så revisjon koster penger. En revisor, det en tommel, det skal ikke komme en tommelfingerregel, men at det fort 25 000 i et lite selskap, og helt sikkert snakk om 100 000 og kanskje også millioner i større selskap. Så derfor så har man i mindre selskap anledning til å beslutte at man ikke skal ha revisjon. Dette var vi innom i forhold til stiftelsesdokumentene innledningsvis i forelesningsrekken. Og vi går inn og kikker litt på den. For da det aksjeloven paragraf 7-6. Har dere innlogging til lovdata? Har dere fått det gjennom skolen? Nei, da skal jeg logge ut sånn at vi jobber på samme måte som dere gjør. Aksjeloven paragraf 7-6, der ser dere ingenting. Og kanskje ikke så mye nå heller. Dette ser dere. Generalforsamlingen kan med flertall som vår vedtektsendring beslutte at selskapers årsregnskapet for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven dersom punkt 1, driftsinntekten av den samlede virksomheten mindre enn en terskelverdi. 2, selskapets balansesum mindre enn en terskelverdi. Og 3, gjennomsnittlig antall årsverk overstiger ikke 10 årsverk. Og da det jo her en forskrift som det vist til, og den ganske sentral. Det en forskrift som heter forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon. Den veldig kort og grei. For beslutning om å unnlate revisjon, etter den bestemmelsen vi nettopp sa, så må punkt 1, driftsinntekten av den samlede virksomheten være mindre enn 6 millioner kroner. 2, selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner. Dette endres når dere kommer ut i arbeidslivet og kommer bort i en selskapsetablering eller skal vurdere det her. Ikke forhold dere til de tallene der, men vit at det en forskrift som endres. Det ikke så lenge siden disse summene var lavere. Så den har trådt i kraft i januar 2018. Så altså hvis du har et selskap som har mindre enn 10 årsverk, det så vi, og så må du ha mindre enn 6 millioner kroner i omsetning, og balansesummen mindre enn 23 millioner, så kan du unnlate revisjon. Det vil si de aller fleste selskaper her lokalt som starter opp har en aksjekapital med en gang som mindre enn 23 millioner kroner, og har ikke 6 millioner kroner i omsetning første driftsår. Og så merker dere det her. Et morselskap kan bare beslutte å unnlate revisjon dersom vilkårene etter første punktum oppfylt for konsernet som sin helhet. Det vil si første punktum der. Så det vil si at hele det gjelder, og jeg skal vise dere hva som dette betyr. Dette kaller vi for mor-datter da, i hverdagen. Holdingselskapet har som eneste formål å eie aksjene i datterselskapet. Dette den selskapsstrukturen vi har snakket om flere ganger. Formålet å eie de aksjene, og hvis det blir overskudd her og utbytte, så formålet å ta opp de pengene i holdingsselskapet for å, punkt 1, kanskje få de unna risikoen for at det senere blir tap her, at man har sikret seg en gevinst, og for å kunne reinvestere og lage et elektrofirma med det å investere det i, eller kjøpe en leilighet i et annet selskap, lage et nytt datterselskap. Men det som står her, terskelverdien 6 millioner i driftsinntekter, 23 millioner i balansesum, og gjennomsnittlig årsverk ikke overstiger 10 i gjennomsnitt. Det gjelder for konsernet som helhet. Dette er et konsern. Så hvis du har 4 millioner i omsetning her, og 4 millioner i omsetning der, så kan du ikke unnlate revisjon. Nå har du 1 her, og 0 der, eller du kan ha 5 her og 0 der, så kan du unnlate revisjon. Og så er det sånn at her vil det være veldig liten aktivitet, som regel, i et holdingsselskap. Kanskje fra år til år så kanskje det ikke er noen aktivitet. Det er ikke noe utbytte fra datter til mor. Men datter omsetter for 10 millioner kroner, så holding må ha revisjon. Men det har ikke skjedd noe der. Det har ikke kommet inn en krone. Men da må man ha revisjon. Det vil bli en billig revisjon da. Det vil jo ikke være noen bevegelser. Man kan anta at det har vært noen. Nå er jeg på deres bord da, men her oppe vil det jo være bokført noen verdier i forhold til de aksjene der. Ikke riktig? Jo, jeg tror det. Og de kan jo endre seg, så man kan jo gå 20 millioner kroner i overskudd uten å ta utbytte, og da må jo holdingsselskapet justere den bokførte verdien av de aksjene, kanskje. Så det kan jo være den eneste aktiviteten som skjer. Men det vil være en veldig begrenset revisjon. Så det dere må forholde dere til er 6 millioner i omsetning, 23 millioner i balansesum, gjennomsnittlig antall årsverk 10, eller mindre, eller ikke overstiger 10, så det vil si fra 11 opp. Og så må dere bare se om det er en mor-datterstruktur her, og se de to sammen. Først da kan man unnlate revisjonen hvis du oppfyller det som helhet. Og så er det enkelte bransjer som ikke kan unnlate revisjon. Det kan dere bare merke dere. Vi, advokater, må ha revisor. Om vi så omsetter for 5000 kroner. Regnskapsførere må ha revisor. Og eiendomsmeglere må ha revisor. Og det er flere grunner til det, men en av grunnene til det er for at vi har klientkontor. Og der er det ikke innsyn. Det er ingen som har innsyn i hvor de pengene stammer fra. Det er en måte å hvitvaske penger på hvis man er skurk. Det er å sette de inn på en klientkonto og så ta de ut. Da er de pengene hvitvaska. Så det er en av grunnene til at man skal ha en revisjon i blant annet advokatvirksomhet. Ok, jeg har fått et innspill på at vi må se på disse prinsippene. Nå har vi avsluttet det forrige forelesning, som da var det selskapsorganene, og revisor var det siste organet vi så på nå. Hvis man kommer ut for en situasjon hvor flere lover gir uttrykk for en løsning, og de løsningene er forskjellige, så må man ta en vurdering av trinnhøyden til de lovene. Og da har vi det første prinsippet, det kalles for lex superior, og den sier at en lov av høyere rang går foran en lov av lavere rang. Klassiske eksempler er at grunnloven går foran formell lov, altså vanlig lov, og formell lov går foran forskrift. Så har vi lex specialis, som er spesialregelprinsippet, som handler om at spesialregler går foran generelle regler, altså sier en regel noe om en elbil, så får det anvendelse foran en regel som sier noe generelt om kjøretøy. Og så er det tidsakseprinsippet, lex posterior. Det er at nye lover går foran eldre lover. Og så kan det jo være at man sitter her og ikke blir helt klok av det her, fordi man har kanskje en ny forskrift som sier noe annet enn en gammel lov. Så man har altså en lex, det skal ikke stå les, det skal stå lex, man har en lex posterior, forskrift, men så går loven foran, fordi den er lex superior. Men i norsk rätt så vill detta vara så vill detta vara alltså det vill vara sammanhang. Det vill vara påtänkt. Så grundloven, alla lover må värderas upp mot grundloven och grundloven går föran. EØS-loven, NAV-saken, vi kan ha interna regler och NAV hade interna regler som säger att du får inte lov till att ta med dig och exportera trygdeytelser till Spanien, men EØS-loven säger något annat. Och då är det det som gäller. Det är ett uttryck för lex superior. Och så är det ju på sätt och vis, i och med att vi akkurat snackade om de terskelvärdena, så kan man ju argumentera för att den forskriften som säger något om vad de terskelvärdena är går föran aktieloven, fordi den är ment att bara gälla det. Forskriften om terskelvärdena skal ikke, har ingen annan funktion än att fortelle vad de terskelvärdena är, men nu är ju lovverket byggt upp sån att aktieloven bara visar till forskriften. Men det kunde varit ett uttryck för det. Spørsmål? Dette kommer ikke særlig på spissen særlig ikke i aksjeretten, fordi loven er såpass forklarende. Her er det ulikt. Nå går vi over på kapittel 4-7 i boken, dagens hovedtema. Her er det ulike regler på AS og ASA. Så her må dere, hvis dere skal gjøre noe i et almenaksjeselskap en gang, så kan dere ikke bare ta fram notatene deres fra aksjeretten. Her er det forskjell. Og grunnen til det er, som vi også var inne på tidligere, at AS er ment for de litt mindre strukturene, eller de aller fleste strukturer, selskaper, almenaksjeselskap, der skal det være omsetning av aksjer. De er som regel på børs. Det er omsetninga som er, det er sentralt. Det er det ikke i de aller, aller fleste aksjeselskaper, så er det en fast gruppe mennesker som eier det, og det er ikke alltid, det er mange selskaper som går gjennom livet uten at det er en aksjetransaksjon i det hele tatt. Utgangspunktet er at en aksje er, det her er en aksje, den er fri og omsettelig, og den kan jeg selge til deg, og du kan kjøpe den av meg. Og det er utgangspunktet. Det er en vare på lik linje med alle andre varer vi kan selge på Finn.no. Du kan sikkert selge en aksje på Finn.no også hvis du vil. Det sier aksjeloven 4.15.1. Aksje kan skifte eier ved overdragelse og på annen måte. For så vidt ikke annet er bestemt i lov, i selskapets vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne. Men så betinger andre ledd et samtykke fra styret. Så hvis jeg kjøper en aksje fra deg, så må jeg melde fra til styret i selskapet, jeg har kjøpt en aksje, og så må styret samtykke til det. Jeg skal komme tilbake til grunnlag for å si nei til det. Det er jo ganske inngripende, som vi skal se, ganske inngripende. I tillegg så har alle øvrige aksjeeier rett til å overta en aksje som har skiftet eier, og da er jo i hvert fall min konklusjon at det er ikke, aksjen er ikke så fritt omsettelig. Likevel, jeg kan selge bilen min på Finn.no, og personen tar med seg bilen etter å ha betalt. Men aksjen min, så kan det komme et styre en uke etterpå og si nei, eller det kan komme en kar med en aksje og si at jeg skal ha den, så han får gå, og jeg skal ha den til samme pris. Men jeg skal ha den. Er det noen som kan tenke seg hvorfor vi har disse omsetningsbegrensningene? Hvorfor, hvis vi skal tenke helt åpent, hva slags grunner har et styre, eller kan de ha, for å nekte noen et aksjeerverv? Ja?
De vil jo ha kontroll på dem som er eiere.
Mm.
Det er ikke motsatt det som er for å styre, da.
Ja, riktig. Det er ganske viktig. Jeg satt meg i hvert fall og tenkte, og fri omsetning av aksjer kan jo føre til at selskapet, som du er inne på, ikke kan kontrollere eiersammensetningen. Og det kan føre til at altså hvis jeg begynner å kjøpe dine aksjer, selv om vi kanskje var 10 stykker, og så til slutt så har jeg kjøpt dine, og så kjøper jeg dine og dine og dine, så begynner maktbalansen å bli forrykket i forhold til det vi opprinnelig hadde tenkt som vennegjeng som skulle starte denne virksomheten vår. Så det kan skje en forrykking, og det kan føre til diskontinuitet, og sånn diskontinuitet, det bruker jeg på jobb. Du får ikke kontinuitet. Det blir mange eiere, armer og bein, nye folk hele tiden på eiersiden med forskjellige ambisjoner og forskjellige holdninger og forventninger. Og så noe som dessverre skjer da, er at det fører til uønska aksjeeiere, eller hostile takeover. Hostile takeover vil typisk være det tilfellet hvor en rørlegger kjøper opp han andre rørleggeren i den hensikt å bli kvitt en konkurrent. Det må man gjerne gjøre det. Men det er jo kjipt hvis man er en minoritetsaksjonær, da, og så skjønner man at nå kommer han andre rørleggeren i byen og har begynt å kjøpe seg opp, og jeg har ikke mulighet eller penger til å gjøre tilsvarende. Så jeg må bare sitte og se på at vi får en konkurrent som eier, og med tid og stunder så er det kanskje slått sammen. Og så kan det føre til at en eller en gruppe eiere får så mye makt at aksjeposter mister sin verdi. Altså har man 10 eiere og alle har 10%, så er det en relativt demokratisk prosess, men hvis en av de plutselig har fått seg 60% eierandel, eller 70 da, da har du 2/3 flertall, ja, litt over, da begynner du å kunne utøve ganske mye makt overfor de andre. Du kan endre vedtektene blant annet. 2/3 flertall har vi lært at må til for vedtektsendring. Så du kan ha en vedtekt som sier at alle aksjonærer i dette selskapet må tilhøre familien Kjos. Og så har sønnen kjøpt seg opp så mye at han har 70%, og så tar han bort den vedtektsbestemmelsen, og da kan han selge fritt til hvem han vil, for da er det ikke vedtektsbestemt at du må tilhøre familien Kjos lenger. Ok, du har ervervet, det er erververen vi snakker om nå, men du har ervervet en aksje, og da skal du straks sende melding til selskapet om at det har skjedd. Tidligere så var det en måned. Min tanke ut fra det, eller skrive det, er i hvert fall at det er kortere nå. Da. For tidligere så var det innen en måned, men nå er det straks. Så jeg ville bare gjort det straks. Og ikke spekulert i om det er 3 uker, eller hvor lang tid det er. Men den interesse straks ervervet har skjedd, og tidspunktet, det vil jo avhenge av avtalen. For jeg kan jo inngå en avtale, husleieavtale, om at jeg skal leie dette huset fra august, og det kan du tilsvarende gjøre her. Jeg kjøper dine aksjer fra 1. august, oppgjør skjer 1. august, og da går aksjene andre veien. Det er jo spørsmålet, når er det ervervet har skjedd? Er det når du har skrevet, når begge parter har skrevet under avtalen nå i januar? Min tolkning er i hvert fall at du har ikke ervervet den da. Du har bare et avtalemessig grunnlag for det. Så. Du kan sende det elektronisk, det vil si du kan sende en e-post til styreleder og si at jeg har ervervet aksjene. Og du må også skrive hva slags aksjer, altså det kan være A-aksjer og B-aksjer, du kan ha lavere stemme, og den kan være mindre verdt stemmemessig, så du må også skrive hva slags aksjer er det du har kjøpt. Det er fordi at styret skal, de må også ta stilling til et samtykke, men de må også kunne føre den nødvendige informasjonen inn i aksjeeierboken. Ja, paragraf 4.2, de sier noe om aksjene. Vi kan se på det i og med at jeg sa at det er forskjellig. Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeeierboken. Og så var det 4.7. Når en ny eier har meldt og godtgjort sitt erverv av en aksje, plikter selskapet uten opphold å innføre den nye eieren i aksjeeierboken og angi dagen for innføringen. Og tilsvarende også på 2 da, at hvis jeg får høre at noen har kjøpt aksje, men jeg har ikke fått melding om det enda, vel så må jeg jo inn og anmerke det i aksjeeierboken, fordi det kan få betydning. Ja, det er svært lite sentralt. Jeg lover at dere ikke får det på eksamen. Ok, samtykke til eierskifte. Paragraf 4.15 sier at erverv av aksje er betinget av samtykke fra selskapet, med mindre det er fastsatt i vedtektene at samtykke ikke kreves. Så det altså utgangspunktet hvis man ikke regulerer noe i vedtektene, at du må ha samtykke. Og det paragraf 4-16 i aksjeloven som regulerer selskapets beslutning. Samtykkekravet knytter seg til erverv generelt, så det vil si at både frivillige salg, altså jeg selger til deg for 5000 kroner denne aksjen, det frivillig, og ufrivillig, altså arv, det ufrivillig som regel, og så skifte, altså skifte mellom ektefeller som går fra hverandre. Så det vil også være erverv. Ja, ervervsbegrepet omfatter ikke for eksempel et konkursbo, altså det som skjer når et selskap går konkurs er at det blir oppnevnt en bostyrer. Så at hvis holding her eier 50% der, og holding her eier 50% der, men så går dette selskapet konkurs, hvem eier de aksjene da? Jo, da det bostyrer, det ofte en advokat, som går inn og styreleder og daglig leder og alt i dette selskapet, som skal prøve å realisere de verdiene. I det øyeblikket holding 2 konkurs, så ligger fortsatt verdien, altså da eier fortsatt selskapet, konkursboet eier aksjene, det kan representere en verdi, men det ikke erverv. Så som bostyrer så må ikke jeg sende noen melding ned hit om at det har skjedd et erverv, men i det øyet jeg ville gjort som bostyrer her, å ringe til han da, og spørre om han har lyst til å kjøpe 50% av aksjene her, og så blir vi kanskje enige om det, da skjer det et erverv. Da vil jo selvfølgelig han sitte, han vil jo samtykke, for han eier jo hele konsernet. Skjønte dere det? I balansen her så ligger fortsatt de aksjene, og det ikke noe erverv, selv om det en bostyrer som drifter det, men i det øyeblikket bostyrer selger det for å realisere en verdi, så det et erverv. Og tilsvarende, altså hvis mor får nye eiere, hvis vi tenker oss dette her borte da, hvis dette selskapet får nye eiere, så ikke det noe erverv av aksjene i datter. Det erverv av aksjene i holding, men ikke i datter. Skjønt? Ok, samtykkenektelse. Dette skjer. Paragraf 4-16, første ledd. Når erverv av aksje betinget av samtykke, det vil si, det har vi lest at det med mindre det står i vedtekten at det ikke det, så skal avgjørelse tas snarest mulig etter at det meldt til selskapet. Og det hører under styre og avgjør om samtykke skal gis, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet. Så vet vi det, selskapet skal ta en beslutning snarest mulig, og det styret som tar den beslutningen på vegne av selskapet. Men så da, hva tar styret beslutningen, hva slags grunnlag har de for å ta denne beslutningen? Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. 2 streker, grønn skrift i lovsamlinga, saklig grunn. Det det som vurderingen. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen den tidligere eiers personlig nærstående eller slektninger i rett opphavstigende linje. Det som står her at styret kan ikke nekte et barn eller en far å arve aksjene, eller mor eller datter. Hva saklig grunn? Det det samme som i arbeidsmiljøloven, men det er forskjellige saklige grunner i arbeidsmiljøloven om oppsigelse. Det noen som tenker seg hva som saklig i denne sammenheng? Her ikke noe svar galt. Fordi det en helt konkret vurdering fra tilfelle til tilfelle. Ja.
Kanskje hvis for eksempel styret anser den personen som ønsker å kjøpe eller ta over, at de ikke har en ryddig økonomi til å gjøre det, at man har på en måte skaffet penger til å få aksje, men man roter rundt betalingsanmerkninger og så videre, så har det ikke krav.
Ja, det kan være. Jeg hadde ikke gått med det alene, men jeg hadde plusset det på hvis jeg hadde noen andre argumenter også. Det kan jo være det enkle da, at det står i vedtekten at her må du hete Kjos, eller være født og oppvokst i familien Kjos. Da skal du styre nekte, men det vil være altså, hostile takeover, kan være saklig grunn. Og dette vil være forskjellig fra selskap til selskap. Noen selskaper har ikke profitt som utgangspunkt. Kanskje man får inn en profesjonell leier som ikke er fra området her. Vi skal se på Østlendingen. Det er jo avisen Østlendingen. Rettstidende 1999, side 1682. Den gikk etter den gamle aksjeloven, men den er likefullt relevant. Og spørsmålet der var om styret i Østlendingen hadde saklig grunn for å nekte en ny aksjeeier å kjøpe aksjene. Der var ikke avisa, altså avisa Østlendingen skulle drive nyheter og formidling av kultur og altså nyhetsformidling i Hedmark og Ringsaker, og det er vel kanskje litt Oppland også, eller gamle Hedmark og ja, i hvert fall området Elverum og sånn tror jeg Østlendingen hører til. Og de var ikke innrettet for profitt, og de ville føre kontroll med sammensetning av eierposisjonene. Og de hadde en eierstrategi, som var at de skulle ha et spredt eierskap, men det skulle være lokalt. Og det var nedfelt i en strategi for selskapet. Så styret sa at du er en helt ekstern, jeg husker ikke hvor han var fra, sier han var fra Finnmark da. Du er ekstern, du har nok som intensjon her om å kjøpe deg opp og kanskje gjøre om dette avisselskapet til noe annet enn det egentlig er. Altså ikke til rørleggebedrift, men kanskje til å bli en profittorganisasjon. Man kan jo tenke seg en avis som bare skal drive med nyheter, men vi har jo alle vært... Hvis man driver en konservativ avis, så har man ikke lyst til å bli en sånn clickbait-avis. Kan jo være et saklig grunn hvis man har det nedfelt. I det tilfellet så var avgjørelsen saklig, nettopp fordi det var de skulle ha lokalt eierskap. Så er det Stangeskovene, den er ganske ny, 2013. Der var det altså et aksjeselskap som drev med skog og byggevarer. Og der ble en eier av 28% av aksjene nektet å erverve ytterligere aksjer. Og der var formålsbestemmelsen i selskapet, den tilsa ikke at det var ønskelig med en begrensning av eierandelen hos den enkelte aksjonær, så det... Når du gikk inn og så i vedtekten og i formålet til selskapet, så var det ingen informasjon der som kunne tyde på at styret hadde dette forankret noen plass, annet enn hos seg selv. Da. Det var ikke noe i selskapets interesser som tilsa en nektelse. Og så et annet argument for selskapet var at de var et familieselskap. Det sto ikke noe sted, men de hadde vært det. Høyesterett sier, dere har mistet den tilknytningen for lenge siden, dette er et gammelt aksjeselskap. Den tilknytningen hadde de mistet for lenge siden. De var ikke lenger et familieselskap. Og det var da ikke noe saklig grunn for nekting. Høyesterett sier vel også rett ut der at det er det som var grunnen. Grunnen var at du ikke het det riktige etternavnet. Fordi det var noen styremedlemmer som stemte for det. Og vedkommende fikk erverve aksjene. Så hvorfor er det bare rettspraksis om nektelse da? Jo, det er jo selvfølgelig fordi at du saksøker jo ikke når du får godkjenning. Det hadde vært morsomt å kanskje hvis en aksjeeier som mente at en annen aksjeeier ikke burde fått godkjenning, så hadde det vært morsomt å se hvordan Høyesterett hadde vurdert det på motsatt side, men det er jo helt naturlig at det bare er nektelsene som blir tatt til retten. Så vil jeg si da, hvis dere kommer i et styre noen gang, så ha et bevisst forhold til aksjerverv og om dere skal nekte eller godkjenne. Fordi det kan være at man ønsker å få inn flere aksjonærer, men så kan det, som du var inne på, at vi ønsker ikke han eller hun eller den type personer. Men hvis du da har latt det skli i 10 år, og så plutselig så kommer en av de personene som du vet fra bygda at du ikke vil ha inn, så bør du agere, altså du bør agere for hvert enkelt tilfelle og ta en vurdering på om vi skal nekte eller ikke, Ikke bare la det være en sånn flytende grej og så plutselig så går du inn og vurderer det. Ok. Du har kjøpt aksje, du har meldt ifra til selskapet. Selskapet har innen rimelig tid tatt en beslutning, og beslutningen var at du får ikke lov til å gjennomføre denne aksjehandelen. Hva gjør du da? Paragraf 4-17 sier at dersom styret nekter å gi samtykke til ervervet, så kan du gjøre en av fire følgende ting, eller flere. Du kan omgjøre avtalen med avhenderen, altså omgjøre avtalen med selger. Du kan gå og spørre selger, kan vi gjøre dette på kanskje noen andre vilkår? Kanskje var det styret reagerte på? Du kan selge aksjen. Og selv om du ikke får lov til å eie den, så kan du selge den. For du har jo kjøpt den. Du bare får ikke lov til å bli innført i aksjeeierboken og utøve aksjerettigheter. Hvis jeg kjøper aksje av deg for 5000 kroner, sender til styret, nei, de nekter. Har du lyst på den? Ja, da kan du kjøpe den, og så får du kanskje godkjenning. Og så kan du reise søksmål om gyldigheten av nektelsen, slik som skjedde i Østlendingen-saken og i Stangeskovene-saken. Eller du kan kreve aksjen innløst. Det skal vi komme tilbake til, men jeg sier allerede nå at hvis dere kommer i et styre noen gang, så ikke bare nekt, for det en konsekvens av det er at vedkommende kan rekke opp hånda og si at da må dere som selskap innløse aksjen min, altså kjøpe den, da må selskapet kjøpe aksjen. Så det er ikke bare å nekte i hytte og gevær, for man kan da komme i en situasjon hvor man som selskap må kjøpe aksjen eller innløse den. Går det for fort? Nei. Forkjøpsretten er sentral, og den er sentral fordi den brukes mye. Den brukes i selskaper. Den er en grunnregel, og grunnregelen er at en eksisterende aksjeeier har rett til å overta en aksje som har skiftet eier, og så får 100. Gang i aksjeloven, med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene. Vi ser på paragraf 4-19. Det kan fastsettes i vedtektene at aksjeren har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Det har du lov til. Og det kan fastsette til vedtektene at andre enn aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier, eller som skal avhendes, altså selges, eller for øvrig skifte eier. Hva betyr det? Jo, det kan stå i vedtektene at dersom dere to starter et selskap, så har dere forkjøpsrett til hverandres aksjer, men det kan også stå at jeg, som din far, Hvis du vil selge til noen, og du ikke har penger til å kjøpe aksjene, så kan jeg gå inn. Da har jeg forkjøpsrett som helt jeg har ingenting med selskapet å gjøre. Så du kan angi noen som har forkjøpsrett. Det kan være en praktisk bestemmelse å bruke i mindre selskap startups. Vi har jo snakket under i rettskildelæren om legalitetsprinsippet, altså at du må ha en lovbestemmelse, og den må ha kommet tidsnok for at du kan bruke den på det enkelte tilfelle. I det her tilfellet så har vi en overgangsregel for eldre aksjeselskap, altså det vil si aksjeselskap, for den regelen her er ny. Så aksjeselskap som ble stiftet før loven trådte i kraft, og det er greit å notere seg bak øret, hvis dere plutselig sitter med noen aksjer i et gammelt aksjeselskap, så er det ikke sikkert at dere har forkjøpsrett. Da gjelder følgende. Altså nå så har du forkjøpsrett etter loven. Tidligere så hadde du ikke det. For selskaper som stiftet før loven trer I kraft, gjelder dette bare så vidt selskapets vedtekter innehåller bestemmelser om at overdragelse eller annet eierskifte betinget av samtykke fra selskapet, og tilsvarende, for selskapet som stiftet før loven trer I kraft, så gjelder bare denne bestemmelsen, så lenge vedtektene inneholder bestemmelser om forkjøpsrett. Så nå, aksjeselskap stiftet I 2015 eller 20, da har du forkjøpsrett. Hvis du kjøper deg inn I Norsk Hydro, så har du ikke forkjøpsrett, med mindre det står I vedtektene. Vi tar pause til 10 over, og så går vi på litt hardt etter pausa. Eller skal vi ta til 5 over og bli ferdige før? Enda før. 5 over? Ja. Yes, vi tar en økt til. Vi snakker om forkjøpsrett, paragraf 421. Den konstaterer at forkjøpsrett kan en tidligere eller en aksjeeier kan gjøre det gjeldende ved enhver form for eierskifte. Når ikke annet er bestemt ved lov, så ikke noe vedtektshenvisning der. Så er det 421 andre ledd. Den sier det som vi var inne på i stad, nemlig at retten kan gjøres gjeldende overfor alle aksjekjøpere, unntatt en aksjekjøper eller erverver som den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje. Nærstående vil da typisk være ektefelle samboer, slektning rett opp er mor, far, og nedstigende er sønn, datter. Og så er det dette siste da, altså du kan ikke bare si at hvis av disse 1000 aksjene som er solgt til 1000 kroner per stykk, så kjøper jeg 5. Altså du må si at jeg skal ha, du må ta alle. Og der er det sånn da at alle de aksjeeierne som rekker opp hånda og sier at jeg vil gjøre forkjøpsretten min gjeldende, de har samme prioritet. Så det vil si at hvis det er flere, så kjøper de forholdsmessig likt, men det er i forhold til den eierandelen de har i dag. Så hvis han som har 90% selger, og de to som har de siste 5% hver, så kan de kjøpe halvparten av de 90 hver, men hvis han ene har 1% og han andre 9%, så får han kjøpt 9% av 90%, og han andre får kjøpt 91%, er det riktig? Tror det. Man kjøper altså i forhold til de aksjene man har, så hvis du eier 33% av selskapet, så får du kjøpe den større del enn han som har 20% av selskapet. Og hvis man ikke blir enig om det, så er det loddtrekning. Hvis noen har solgt, så har de da erververen meldt ifra, og det foreligger kanskje et samtykke. Men du som ønsker å gjøre gjeldende forkjøpsretten, du må gi melding til selskapet innen 2 måneder etter at selskapet fikk melding om eierskifte. Så hvis du får en e-post fra styreleder i et selskap du har aksjer i, om at Peder Aas har kjøpt aksjer, sånn og sånn, så mange til så mye penger, i henhold til beskjed av 20. januar, ja, da har du 2 måneder fra 20. januar, selv om du får den beskjeden 20. februar. Og så er det... Dette er vanskelig også for jurister, men innløsningssummen, den skal beregnes etter 417, 5. og 6. ledd. Nå må dere følge litt med. Her. Innløsningssummen, altså den summen du som forkjøper skal betale, det er aksjenes virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Så hvis jeg setter frem et krav 1. februar på å få kjøpe disse aksjene, så er det de aksjenes virkelige verdi på det tidspunktet. Og det kan også, det gjør at man av og til får problemer. Det enkleste er jo bare tre inn i kjøpsavtalen. Noen er villig til å betale 1000 kroner for disse 1000 aksjene. Det er det du skal betale som forkjøper, men sånn er det ikke. Det er den virkelige verdien, og her oppstår det ofte diskusjoner. Fordi her kan det bli spekulert. Hvis du og jeg driver et selskap, men jeg ønsker å heller drive det selskapet med deg, så får jeg deg til å by henne masse penger for aksjene, så mye at hun selger, og så melder jeg som aksjeeier forkjøpsrett. Da er jo, hvis du har bytt 10 millioner, men så er kanskje det var bare for å få hun til å bytte på, og så er den virkelig verdien 1 million kroner, så er det bare 1 million kroner som jeg skal betale. Motargumentet er jo at det er den virkelig verdien, og noen er jo villig til å betale 10. Det er som et hus. Et hus verdt så mye penger som det huset blir solgt for. Og her, vi skal se litt på en dom som kalles for Flesbergdommen. Takk. Altså spørsmålet, her var det foretatt et aksjesalg, og så var spørsmålet hvor mye den personen som skulle kjøpe disse aksjene, skulle betale, altså forkjøpsrett. Det sier det spørsmålet i saken er om lagmannsrettens, det her er høyesterett, lagmannsrettens rettsanvendelse er riktig når retten har lagt omsetningsverdien til grunn ved fastsettelsen av innløsningsverdien for de enkelte aksjene, ikke aksjenes andel av selskapets underliggende verdier. Dette her er jo deres bord, antar jeg, da, men her går det jo da på, altså enten så kan man regnskapsteknisk beregne hvor mye er dette selskapet verdt, eller så kan man ta det som jeg nettopp sa, nemlig at huset verdt det noen villig til å kjøpe det for, og det det som den virkelige verdien. Og det konstaterer Høyesterett i denne dommen, at hvis du har en omsetningsverdi, så det utgangspunktet. Og det jo for å motvirke typisk en sånn situasjon hvor man ønsker å skvise ut noen og komme med noen bud som ikke hører noen steds hjemme. Det jo for at da har du jo det som et utgangspunkt, som et ris bak speil, at man betaler overpris. Så sier Høyesterett, på bakgrunn av det jeg nå har gjennomgått, er det min oppfatning at en vurdering av aksjenes verdi etter denne bestemmelsen skal baseres på antatt salgsverdi, omsetningsverdi, der en har grunnlag for å fastslå denne. Så bare husk det at hvis du har, og det som var tilfellet her da, det var at man hadde, selskapet hadde egne aksjer, og hadde gått ut til aksjeierne sine og sagt at dere kan få kjøpe selskapets aksjer, for det anledning for et selskap innenfor visse begrensninger til å eie egne aksjer. Så styret gikk ut og sa, vi selger aksjer for 1019 kroner eller noe sånt, per stykk. Og så kom det en, og hadde betalt 3500 kroner per aksje. Og så var spørsmålet, hvor mye den virkelige verdien på de aksjene? Da kunne jo i forlengelsen av det jeg har sagt tidligere, en naturlig konklusjon vært at det 3500, siden det det noen villig til å betale. Men det ble ikke konklusjonen, fordi veldig få hadde bitt på å kjøpe aksjer når selskapet tilbytte det til 1019. Så det var en kjent pris i markedet. Det var mange aksjonærer som hadde fått beskjed om at det mulig å kjøpe aksjer, og det var ikke noe billig salg. Styret hadde gått ut og sagt 1019 per aksje, hvem vil kjøpe, og gått ut bredt, og kun noen få hadde meldt seg. Men konklusjonen til Høyesterett jo da i hvert fall ikke, det i hvert fall ikke verdien 3005. Så de falt ned på at den 1019. Så kunne man også argumentert for hvis man ikke hadde hatt noen av de to priser, men som regel så vil man alltid ha én pris. Det vil alltid være en pris å forholde seg til. Personklausuler. Det praktisk å ha. Fordi man kan regulere at en aksjeier hos oss eller dette selskapet skal ha visse egenskaper. 418 regulerer dette, gir adgangen og sier at det fastsatt i vedtektene at aksjeerververe eller aksjeeiere skal ha visse egenskaper, så skal styret nekte aksjeerverver som ikke tilfredsstiller kravene innført i aksjeeierboken, og så skal de nekte kjøpet. Og dette ikke noe styret kan, men de skal. Det en praktisk regel. Klassisk eksempel at du må være aktiv, altså du har ansettelse. Du må ha en bestemt kunnskap. Du må være advokat. Du må være veterinær. Du må være lege. For å være med å eie Volvat Lillehammer, så må du være lege, sykepleier. Eller du må ha en familietilknytning. Nasjonalitet tror jeg kan være problematisk i forhold til EØS-avtalen og fri flyt av varer og tjenester og personer og som vi har vært inne på innledningsvis. Vi, dere husker kanskje at vi, jeg tok opp bare en forside fra DN med denne saken med Gunnar Greve mot en som heter Lunde, som gikk for retten for to uker siden. Det var dette aksjeselskapet som hadde rettighetene, så vidt jeg har forstått, bak det Alan Walker-suksessen. Nå håper jeg at Alan Walker har noen av de rettighetene selv også. Det har han helt sikkert. Men spørsmålet der var jo at de hadde en aksjonæravtale som sa at dersom denne Lunde ikke lenger jobbet i selskapet, så skulle Greve få lov til å kjøpe hans aksjer til en forholdsmessig andel av bokført verdi per siste årsregnskap. Og der var jo konsekvensen den da, at han Lunde jobbet nå ikke en gang lenger i selskapet, så Greve gikk til sak for å få kjøpt aksjene. Så husker dere at diskusjonen var at det var formulert slik at det var han som måtte ha sluttet, men han hadde fått avsked. Det var diskusjonen, og leste jeg meg opp på det i stad, og de inngikk et forlik. Så de har da blitt enige om en sum for de aksjene. Da. Men det er jo typisk et utslag av en personklausul, selv om det var i aksjonæravtalen. Men, har du noen formening om det der? Bør personklausulen være innført i vedtektene? Eller i aksjonæravtalen? Dere er rådgivere nå. Og så spør jeg skal starte AS sammen med en kompis. Hvor bør vi ha personklausulen vår hen? Ja?
Det bør vel stå i vedtektene så du har noe å legge det ordentlig på, da.
Ja, det kan stå i vedtektene.
Det er ganske tydelig, og så er det klart for alle.
Ja, fordelen med det er at det er offisielt, altså vedtektene kan alle få tak i, så alle som snuser på dette AS kan få tak i vedtektene og se at nei, dette er ikke noe mer å tenke på, for jeg heter ikke Kjos. For eksempel. En ulempe ved å ha det i vedtektene, er det noen som tenker noe rundt det? Ja, det kan de hvis det står i aksjonæravtalen også. Kan man endre vedtektene? Hvis du får med deg 2/3 av stemmene på generalforsamlingen, så kan du endre vedtektene. Så hvis du har en personklausul i vedtektene dine, så risikerer du at den blir endret. Det er risikoen. For hvis du og jeg har en aksjonæravtale, så er den bindende for oss, mellom deg og meg, fra det øyeblikket vi setter vårt penn på det papiret, så er det en avtale mellom oss, som er gyldig, uansett. På de vilkår da. Det kan jo være at vi sier at den er gyldig i 10 år, men den er gyldig, den får du ikke endret. Så mitt råd er å ha det, hvis det er et poeng, å ha det utad, så har du de vedtektene, men også i aksjonæravtalen. For da får du ikke den situasjonen hvor noen kjøper seg opp og opp og opp og opp. Plutselig har de 2/3 flertall, endrer vedtektene, og så er du like langt, eller du er kortere, fordi da bare fjerner vedkommende personklausulen, og så sitter du der med skjegget i postkassa. Og så er det også slik da at man kan jo ha regulert, altså husk det, nå snakker vi om de tilfellene hvor det er regulert i vedtektene. Personklausuler regulert i vedtektene. Den egenskapen som man sier at man må ha, den kan jo bli borte. Det kan stå at du må bo i Gjøvik kommune. Eller det kan stå at du må være veterinær. Det kan du miste, eller det kan bli bortfallet av det. Da sier 418, for det første, styret kan gå inn og si at du er i strid med vedtektene. Du må ikke. Men de kan. Til motsetning fra hvor en person har kjøpt aksjer og ønsker et samtykke, så skal styret nekte hvis du ikke har egenskapen. Men hvis du først er inne og mister den egenskapen, så kan styret beslutte. Og det vi gjør da, er at de må gi en frist på minst 3 måneder til å bringe forholdet i orden, flytt tilbake fra Nordre Land til Gjøvik kommune innen 3 måneder, så oppfyller du det. Hvis du kan reparere det. En del ting kan man jo ikke reparere. Hvis du mister førerkortet ditt i 2 år, så da tror jeg veldig få advokater klarer å få tilbake det på 3 måneder. Så den vil du ikke klare å bringe i orden, også en rekke andre ting. Men du kan bringe spørsmål som aksjeeier inn for retten. Da bør det være tvilsomt. Altså det må være noe, du kan jo ikke, hvis det står så klart at du må være folkeregistrert i Gjøvik, og så har du flyttet til Oslo, så får du ikke medhold. Det kan jeg si her og nå, men du kan bringe spørsmål inn for retten, typisk hvis det er tvilsomt. Da. Eller aksjeeier kan kreve aksjene innløst til virkelig verdi. Sånn som vi så på i sted. Her vil det jo da typisk være et tilfelle hvor du ikke har den summen. Da. Du har ikke den omsetningsverdien. Men du skal verdsette aksjen til virkelig verdi. Igjen, grunnen til at man har denne kan-regelen er jo nemlig den at det kan jo skje at man er veldig glad i hverandre fortsatt og driver et lite selskap eller stort selskap og ønsker hverandre alt vel. Det er bare slik at aksjeeier nummer 1, som er fastlege sammen med de andre aksjene, eller de driver et fastlegekontor, han har mistet synet. Og vi ønsker ikke å kaste den ut av den grunn, selv om det står at man må være lege. Han mister sikkert autorisasjonen sin, så her kan styret velge. Men hvis noen nye henvender seg, så må de være lege. Det case jeg hadde tenkt å ta her var egentlig det case vi tok i sted med å by alt for mye penger. Men bare merk dere da altså at man må gi en frist på 3 måneder på å bringe det i orden, og ikke bare rekke opp hånda som styre heller, fordi du kan risikere at selskapet må kjøpe aksjene. Så man må også bruke denne regelen litt ved omhu. Så har vi noen sikkerhetsventiler, og da er vi litt tilbake til det vi har snakket om i tidligere forelesninger, nemlig at man skal på en måte ta vare på dette aksjonærfellesskapet. Man skal være lojal mot hverandre. Så har vi noen sikkerhetsventiler i fall ting begynner å gå galt av sted. Og her har vi en bestemmelse i aksjeloven 424, hvor du kan kreve, altså en aksjonær kan kreve at selskapet kjøper aksjene, når tungtveiende grunner taler for det. Og de tungtveiende grunnene må være som følge av at et selskapsorgan, eller andre som representerer selskapet, har handlet i strid med 521 og 628. Det vil typisk være myndighetsmisbruk. Altså at du, ja, det har vi vært igjennom. To, en aksjeeier har misbrukt sin innflytelse. To sider av samme sak. Eller den som da oftest blir aktuell, nemlig at her har det gått surt, det har oppstått et varig og alvorlig motsetningsforhold mellom aksjonæren og de andre aksjeierne om driften av selskapet. Med objektive øyne så ser man at dette her må vi bare få avsluttet. Da kan du kreve å få uttreden fra selskapet og få penger, altså innløsningssum for aksjene dine. Så har vi også tilsvarende, altså dette var jo for aksjonæren, så har vi også tilsvarende for selskapet. Men dette er litt mer alvorlig, altså en aksjonær som går til selskap og sier at jeg tror dere skal kjøpe ut meg, fordi at jeg ser at jeg er ikke noe, det er ikke noe konstruktivt at jeg er med her og eier lenger. Det er ikke så inngripende som når selskapet går og sier at nå skal vi kjøpe deg ut, for du skal ikke få lov til å være aksjonær her mer. Det kan selskapet gjøre. Dersom aksjonæren ved mislighold har krenket selskapsforholdet vesentlig, her er det jo bare å tenke seg eksempler. Jeg tar ikke noen sånn på stående fot, men hvis du med vilje går ut da, i media eller og skader omdømmet til det selskapet som du er aksjeier i, så begynner du nok å nærme deg ganske kraftig. Eller hvis det har oppstått et alvorlig og varig motsetningsforhold, også den sikkerhetsventilen i sikkerhetsventilen, andre tungtveiende grunner taler for det. Men som sagt, dette her er et alvorlig inngrep i den retten personen har til å eie de aksjene som er kjøpt og betalt, eller som man har skutt kapital inn i selskapet for å få. Så det, det skal mye til her, men det skjer. Dette her en av de bestemmelsene som, som kan være litt triste når man skjønner at man havner oppe i som aksjonær. Men hvis, hvis et aksjeselskap alene, altså her, eller gjennom et datter, nei, der, eller gjennom et datterselskap, altså her, eier 90% eller mer av et selskap, så kan det selskapet gå til de andre aksjeeierne, altså de 9,9% eller, eller mindre, og si at vi skal ha aksjene. Nå skal vi ha full kontroll over selskapet, og du kan ikke si noe. Vi skal ha dine aksjer, og så skal du, må du selvfølgelig betale virkelig verdi, som vi har vært inne på, for de. Men det kan skje. Det en situasjon, og tilsvarende det også motsatt. Så hvis du kommer i en situasjon hvor noen eier 91% av, av selskapet ditt, så kan du gå til de og si at nå krever jeg at du kjøper mine aksjer. Så som, så, som aksjespekulant så er det ikke bare bare å kjøpe seg opp, for plutselig så, hvis du har maksa pengekontoen og sitter på 91%, så kan du plutselig måtte, måtte ut med mer. Men, men de situasjoner hvor det her er kjedelig er jo hvor man ikke klarer å kjøpe seg opp selv. Altså man etablerer et, en startup, typisk. Man eier 50-50 med en kamerat eller en venninne, og så må man se med at vi trenger kapital for å få utviklet denne ideen vår, så det kommer inn en, en ekstern investor som eier, som kjøper 70%, sitter da med 70%, og så kanskje man tar en emisjon, det vil si at vi trenger mer kapital inn i selskapet, så vi går ut i markedet og sier at her kan dere få kjøpe mot å spytte inn penger, så vanner vi ut aksjene. Så de 70% som dette store selskapet eide før, de blir kanskje 50%. Så du må være med å spytte inn penger for å opprettholde prosentandelen din. Jeg skal svare eller ta det straks. Og det, det som skjer, det, dette her ikke så lett å skjønne, men man går ut og henter penger i markedet. Dette store selskapet som har 70%, og som sier at nå må vi ha inn penger, det vil jo gjøre, det vil jo mest sannsynlig ønske å opprettholde de 70%, så de går inn med de nødvendige midlene og kjøper nye aksjer for å beholde 70%. Men kanskje du ikke greier det. Så du som satt med, hva blir halvparten? Du satt med 15%, du og kompisen din satt med 15% hver, men ingen av dere klarer å være med på emisjonen, som gjør at dere etterpå sitter med 7,5%, og så kjøper han kompisen din, og så til slutt så må du også selge, og så er du ut av selskapet ditt. Begynner der.
Ja, og det kan man også gjøre et vanlig aksjeselskap.
Det kan man gjøre et vanlig aksjeselskap. Ja.
Men det vel altså generalforsamlingen, altså aksjonærer som blir enige om at det skal foretas en emisjon?
Ja, det riktig. Så ikke gå med på en emisjon hvis du ikke vet hva, hva det innebærer, eller at du er, hvis, altså, ofte så vil jo alle aksjonærene se at, ja men ok, denne roboten krever jo 10 millioner kroner å utvikle, og vi har, etter alt vi har gjort nå, så har vi 2 millioner på bok, så alle vil være enige om å forfølge drømmen, og kanskje gå ut i markedet og hente mer penger. Men da må du være klar over da, at hvis du ikke klarer å være med, for du vil fortsatt sitte med det samme antall aksjer, men de vil være prosentmessig mindre verdt. Altså hvis du har 100 aksjer i et selskap, og så sier du at nå skal vi ha 200, så vil du fortsatt beholde de aksjene du hadde, men den prosenten vil være lavere. Så hvis du skal opprettholde prosenten din, så må du inn du også med den summen det koster per aksje for å opprettholde den prosenten. Og det her, grunnen til at jeg går litt gjennom det, er at jeg har sett det flere ganger i typisk startupper, hvor noen starter noe, og så har man gode intensjoner, og det fortsetter man å ha, men man må ha inn en stor investor, og så kommer store, sterke investoren, og så blir man enig om en emisjon. Som du sier, man tar det på generalforsamlingen, alle er enige fordi du vil fortsatt forfølge drømmen, men så var ikke den store investoren den snille greia likevel, fordi at han begynte å kjøpe seg opp, og til slutt så satt han med 90,1%, så gikk han til deg og kompisen din, eller kanskje han allerede kjøpt ut kompisen din, og så er ideen borte. patenten ligger i selskapet. Alle tankene, ideene det selskapet som eier. Så da har du bare sklidt ut. Det noen som ser noe i første linje der som man, hvis vi stopper her, hvem det som må eie de aksjene? Noen som ser hvorfor jeg stiller et spørsmål? Ja, du ser det. Hva det som står?
Det står for rart formel, holdt jeg på å si.
Ja, det gjør det. Men hva det som burde stått i tillegg? Hvem det som kan eie et aksjeselskap? Jeg kan det. Og så kan mitt aksjeselskap eie det. Men her så står det eier et aksjeselskap alene eller gjennom datterselskap 9/10. Men det står ikke noe om aksjonær, altså en privatperson. Nå jeg slem med dere. Det her grunnen til at jeg sier det, les alltid hele bestemmelsen, for i, dette første ledd. I syvende ledd så står det at dette skal likestilles med personlig aksjonær. Så les det her, dette hadde vært en mine på eksamen, og bare hvis man hadde sagt at Peder Aas eier 91% av Raufoss Holding, og sender mail til Trude som eier 9% og sier at han krever å få kjøpe aksjene, kan han gjøre det? Og så hadde dere gått på med slegge og sagt det kan han ikke gjøre, for det står vitterligen at det et aksjeselskap som kan gjøre det. Da må du lese alle leddene i bestemmelsen, så ser du at det gjelder også personlige aksjonærer. Vi runder av der. Litt kort pause og litt effektivt. Og så skal vi fortsette neste gang, og da skal vi begynne på, jeg skal legge ut sidetallet, men det vi skal gjennom da altså avtale, hvem det som kan inngå avtaler, og hva slags avtaler det? Et selskap kan inngå. Spørsmål? Nei? Det var 10 sider på en times tid, litt over det. Jeg tror vi nøyer oss med det, for det ikke noe vits å gå gjennom det her en gang til. Takk for i dag.